Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U manastiru Rakovica kod Beograda svečano je otvorena spomen soba patrijarha Pavla sa 500 eksponata, među kojima su lični predmeti patrijarha Pavla. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, pre toga je služio pomen patrijarsima Irineju, Pavlu i Dimitriju, nakon čega je održao i govor prilikom otvaranja spomen sobe. Prilog je pripremio Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Patrijarh srpski Porfirije je u manastiru Rakovica otvorio spomen sobu posvećenu patrijarhu Pavlu, a ovom događaju prisustvovali su vladike Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Kruševački David. Služenje pomen srpskim patrijarsima Dimitriju i Pavlu, koji počivaju u manastirskoj porti. Kao što je poznato, patrijarh Pavle je po sopstvenoj želji sahranjen u manastiru Rakovica 19. novembra 2009. godine. Spomen sobu krase odabrani eksponati života blažene uspomene patrijarha Pavla. Izloženi su lični predmeti, odeća i radni pribor, alat, beleške i podsjetnici, priručne knjige i literatura, njegove knjige i knjige o njemu, darovi, satovi, kolekcija vaskršnjih jaja i drugi pokloni. Među poklonima je i bumerang koji je patrijarh Pavle dobio na dar kada je, kao prvi srpski patrijarh, novembra 2004. godine posetio Australiju. Svečanost otvaranja spomen sobe patrijarha Pavla počela je obraćanjem upravnika biblioteke Srpske patrijaršije doktora Zorana Nedeljkovića.
Želim da naglasim da smo se potrudili da iz zaostavštine državnopočivšeg patrijarha iznesemo i prikažemo sve ono što ukazuje podsjeća na njega, kako bi njegov život, rad i arhijerejsko dostojanstvo bili dostojno prikazani budućim posetiocima i da budu poučni primjeri njegovog života ispunjenog vrlinama. Ali ima nešto što nije moglo da stane u izložbene vitrine. Ono zbog čega mnogi dolaze da se poklone nad kumkom njegovom, da pronađu utehu i radost. To je njegova vera, ljubav, njegova nada u Vaskrsnog Hrista i Evanđelje Hristovo, kojim je on disao, živeo, govorio. Naš pesnik Matija kaže da niko nije govorio tako tiho, a da se čuo tako daleko, kao naš patrijarh. I zato mislim da što vreme bude više odmicalo od dana njegovog upokojenja, on će u narodu biti sve veći, odnosno njegove reči će se čuti sve dalje i svedočit će o jedinom vrednom životu u Hristu i po Evanđelju Hristovu.
Otvarajući zvanično spomen sobu, njegova svetost patrijarh srpski Porfirije je kazao: prostor je posvećen vremenu njegove patrijarške službe i sadrži odabrana priznanja, nagrade i počasti koje je za života primio od svog naroda, od Srpske crkve i drugih pravoslavnih crkava, od hrišćanskih i drugih verskih zajednica, državnika, znamenitih ličnosti, organizacija i institucija.
Sabrali smo se da, gledajući tragove koje je ostavio iza sebe, uspostavimo sa njim ono što je jedino u crkvi moguće, gdje nema granica između ovoga i onoga sveta, vaspostavimo, bolje reći, obnavljamo i produžujemo taj stalni, lični odnos tragovima koje je on ostavio, da to budu zapravo tragovi kojima je on hodio, kojima je vodio i našu crkvu.
U vitrinama su izložene darovane mu ikone, arhijerijske insignije, ručni i stolni krstovi, bogoslužbeni sasudi i odežde. Posebnu pažnju privlači vitrina u kojoj su izloženi lični predmeti blaženopočivšeg patrijarha Pavla: pleteni prsluk, improvizorna lampa, obuća i alat iz patrijarhove radionice, pisaća mašina sa lupom, rešo sa lončetom, naočari u fotroli, koferi, pegla, pa čak i njegova metlica sa đubrovnikom, kazao je, između ostalog, patrijarh Porfirije. Svečanosti su, pored crkvenih velikodostojnika, prisustvovali predstavnici javnog i kulturnog života Beograda, kao i mnogi vernici. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušate program na srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.